Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, dobro jutro. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i s vama sam svaku četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije je voda, njeno zagađenje i zbog čega mnogi gradovi u Srbiji i naravno u regionu pate od nedostatka čiste pijaće vode. I zbog toga je taj problem, i zbog čega je taj problem tako teško rešiti kao što izgleda, a najbolji primjer nam je Zrenjanin o kome čitamo iz dana u dan. Naš današnji gost koji je ekspert u ovom polju je profesor dr. Branislav Simonović, fizikohemičar, doktor tih nauka i dugogodišnji direktor Instituta za fizičku hemiju u Beograd, dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli. Ovo je tema o kojoj mnogi nerado govore zbog toga što se smatra nerešivom. Da li vi mislite taj problem nerešiv ili je nešto što se isprečilo između rješenja i ove realnosti?
Ja ne mislim da je problem nerešiv. Mislim da je pristup rešavanju tog problema pogrešan. Videli ste iz novina, iz mnogih tekstova, da se to već godinama provlači kao problem, a u isto vreme videli ste da se nigde srpska nauka u tome ne pominje. Evo, pogledajte najnoviji primer. Premijerka je dva puta u proteklih nekoliko meseci bilo u Zrenjaninu. Sa njom nije bio ministar prosvete i nauke. Nije bio ministar zdravlja. Nije bio ministar zaštite životne sredine. Njihovo prisustvo u rešavanju tog problema je neophodno. Političari ne mogu da reše taj problem.
Pa to je razumljivo.
To je jasno. Političari mogu samo da stvore uslove da se problem reši. I prisustvo politike treba da bude u tom smislu, da se stvore uslovi da se reši problem. Ministarstvo nauke, odnosno prosvete i nauke, kako se sada zove, i tehnološkog razvoja, je prvo koje treba da se uključi u rešavanje tog problema. Mogu da vam kažem da sam ja još 2009. godine prilikom donošenja strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za narednih 5 godina, u javnoj diskusiji predložio da jedna od strateških tema u strategiji bude rešavanje problema vode za piće u Srbiji. U to vreme, prema podacima Batuta, oko 50% vodovoda u Srbiji nije imalo higijenski ispravnu vodu za piće, bilo bakteriološki, bilo hemijski.
A čekajte, izvinite, prosto da ovaj, se vratim na početak, da nekako u redu nije bilo vode za piće. Vode za piće nema dovoljno ili zato što je ima malo na tom terenu, pa je malo i za piće, ili zbog toga što ima dovoljno na terenu, ali se ne vodi računa o njoj i ona je neupotrebljiva jer je neko nju upropastio nečim. Jer mi imamo vode za piće, odnosno vode dovoljno u zemlji? Vode kao vode.
Pa mi imamo vode za piće, ali u ovom slučaju nije reč o kvalitetnoj vodi. Kad je reč o Zrenjaninu i tom banatskom području, tu su u pitanju izvorišta koja su sa nekvalitetnom vodom za piće i zahtevaju preradu, odgovarajuću preradu. Te vode imaju prvo povećan sadržaj organske materije, Drugo, imaju povećan sadržaj često natrijuma, gvožđa, mangana, nekad i amonijaka, imaju povećan sadržaj arsena. Sve to zahteva odgovarajuće prečišćavanje da bi se voda doterala do granica koje propisuje naš pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
A da li to znači da do ove situacije da je sada se, kako okrenete novine, vi naletite na tekst o Zrenjaninu, o vodi i problemu, i taj problem je izgleda nerešiv, jer se iz godine u godinu ponavlja, ljudi iz godine u godine piju tu istu vodu, protesti i sve to, sad da ne pričamo to, svi naši slušaoci znaju. Sada ono, ajde da krenemo od nulte pozicije, da li je i pre 100 godina bila takva situacija?
Da, bila je.
Pa kako se to rešavalo?
Pa nije se rešavalo.
Ljudi su pili.
U to vreme nisu postojali ni takvi pravilnici o graničnim vrednostima pojedinih elemenata.
Pa se znalo da je arsen u pitanju ili je neukusna voda po nešto?
Možda se i nije znalo, ili ne u toj meri u kojoj se danas zna. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće je mnogo kasnije donet. Znači, pre 100 godina ne verujem da je postojao takav pravilnik. Verovatno se gledala samo bakteriološka ispravnost da ne bi došlo do neke epidemije, do zaraze. A hemijski sastav vode je, da kažemo, zanemarivan.
On ne pravi epidemiju, ne pravi infekciju.
Da, uglavnom ne pravi epidemiju, ali na duže staze posmatrano taloženje nekih od tih elemenata, štetnih i opasnih po zdravlje, talože se i mogu da izazovu odgovarajuće posledice na zdravlje ljudi koji koriste tu vodu.
E sada da vas još nešto zapitam, prosto da bismo razjasnili taj materijal o kome vi govorite, da li je Zrenjanin jedinstven slučaj u Evropi, da ne kažem u svetu, i da li ljudi u Zrenjaninu i ljudi od struke, kao što ste vi, imaju neki primer iz neke zemlje, recimo u Evropi, koji ima slučaj vode zagađene arsenom? I da li postoji pokazni primer iz koga bi se moglo naći rešenje kako da se to uradi u Zrenjaninu, da ti ljudi ne piju tu nezdravu vodu? Ili je to nešto sasvim posebno u našoj sredini i da su sada potrebni ljudi koji možda su i bolji od vas, koji su genijalnosti, ali ne znamo gde su, da bi se to rešilo?
Vidite, u svetu je taj problem poznat, prisustvo arsena u vodi za piće, i on je bio posebno izražen, recimo, u Bangladešu, gde su odgovarajuće komisije Ujedinjenih nacija radile na rešavanju tog problema, i tu su data i neka, da kažemo, provizorna rešenja, jednostavna za svako selo, za svako manje naselje, kako da se bar deo tog arsena ukloni iz vode, kako bi se smanjile štetne posledice. Inače, arsen je, ja ću sada vam navedem neke podatke.
Dobro.
Arsen je prisutan u mnogim podzemnim vodama u različitim zemljama. Tako, recimo, imam podatke za Mađarsku.
To je u komšiluku.
Da. Da se sreće u koncentracijama od 1 do 174 mikrograma po litru. Da podsjetim samo da je dozvoljena koncentracija arsena prema našem i prema evropskom i prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije 10 mikrograma po litru arsena. Kao što vidite, ovde je i do 17 puta veće. Recimo, podaci za jugozapadnu Finsku od 17 do 980 mikrograma. Za SAD čak do 1760. U zapadnom SAD-u i do 48.000, u jugozapadnom SAD-u 16 do 22. U Laguneru, u Meksiku, od 8 do 624.
Pa čekaj, to su prilično visoke
koncentracije. Da, to su prilično visoke.
Pa dobro, da li oni koriste vodu, taj svet? Tu.
Oni koriste, ali prečišćaju vodu.
E, pa to je to. Pa.
U tome.
Da.
U SAD-u je do pre, recimo, 5 do 7 godina granična koncentracija bila 50 mikrograma po litru. Ali su oni davno pre toga, možda 10 godina, promenili propis i ostavili su period od 10 godina da se vodovodi prilagode. Ne možete vi da sutradan skinete granicu toga i da kažete od sutra
da, to je sasvim
važi normalna, taj propis i vi ne možete više da proizvodite
potrebno
vodu.
Vreme da se
da,
ta stvar.
Potrebno odgovarajuće vreme. Oni su procenili koje su tu investicije u pitanju, jer su to ogromni vodovodi i oni su od pre, ne mogu sad tačno da vam kažem, ali recimo 5-6 godina imaju graničnu vrednost kao i što je preporuka Svetske zdravstvene organizacije 10 mikrograma po litru. Znači, oni su uspeli da te probleme sa prisustvom povećane količine arsena reše i u tim velikim vodovodima.
Znači, problem je rešiv.
Problem je sigurno
rešiv. Sa naučne strane.
Da.
I stručne.
Sigurno. Problem je rešiv. Ja sam na početku rekao, problem se ne rešava zato što vi nemate prisustvo nauke u rešavanju ovog problema. Da bi se bilo koji problem rešio, vi morate da postavite naučni pristup. Prvo da sagledate problem u celini i onda da predložite moguća rešenja. Makar deo po deo, da se jedan po jedan deo toga rešava. Ovako, kako sada stvari stoje, bez nauke, ja ne verujem da će skoro da dođe i do rešenja.
Pa treba neki šarobnjak da dođe?
Ne, treba da se uključi naša nauka u rešavanje tog problema, jer bez nauke taj problem ne može da se reši. Kao što ni jedan ozbiljan problem u bilo kojoj oblasti bez naučnog pristupa ne može da se reši, tako ni ovde ne može da se reši problem vode za piće.
Čekaj da vas pitam, profesore, kada imamo, ajde da uzmemo dve stvari. Jedna je voda koja je, eto, uništena za, kao resurs za piće, u kojoj ima, na primjer, olova. Ja znam da ste vi pomenuli da dva grama olova mogu da potpuno izbaci iz upotrebe čitave rezervoare od miliona litara. Da li je tehnološki pristup potpuno različit ili postoje opšti principi kako se rešava problem hemijskog zagađenja vode? Jer ja razumem koji su principi blata u vodi, pa moraš da skloniš blato, moraš da alge i svega toga. Ali kada je hemijski neka materija koja dođe, tu, kao što se desilo u Obrenovcu, da su neku burad sa nekim otrovnim materijalom u dvorištu nekom zakopali na ne znam koliko metara od reke. Koji su to principi hemijskog, hemijske detoksikacije?
Vidite, postoje različite fizičko-hemijske metode za uklanjanje pojedinih zagađujućih materija iz vode. U zavisnosti od vrste zagađivača primenjuju se različite metode. Ako je reč o arsenu, prvo da vam kažem, nije ovde reč o arsenu koji je unet kroz neku industriju, kroz bilo šta, nego je reč o arsenu koji je prisutan u tim podzemnim vodama. Znači, nije reč o nekom unetom zagađenju.
Da je neko namerno ili slučajno, nego je to po prirodi stvari.
Da, kad pričamo o Zrenjaninu.
Onda ćemo to, tu celu stvar da malo rašanimo. Ja bih zamolio, ako bi moglo, da se izreži dobije jedna muzička numera.
Eu quero coração, água de bebê, água de bebê, camará, água de bebê, água de bebê, camará, te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju sa nama je dr. Branislav Simovnović, fizikohemičar i ekspert za vodu. Dr. Simonović, ja sam ovako sam sebi postavio pitanje pripremajući se za ovu emisiju. Pa dobro, šta su radili ti ljudi u proteklih ti desetljeća, dekada, a znali su da u toj vodi postoji hemijsko zagađenje? I da li su sa tim upoznati ljudi u, na primjer, Batutu, koji se bavi tim problemom, i ako su upoznati, kako je to moguće da taj problem još uvek nije rešen? Mislim, šta je tu u pitanju? Da li je u pitanju tehnika? Da li je u pitanju novac? Da li je u pitanju ta personalna konfiguracija, jedna struka, druga struka, treća struka, konkurencija i iznalaženje nekog rešenja koje nikako da se pojavi da se reši taj problem? Evo, bila je predsjednica vlade dva puta, evo, u posljednjih nekoliko nedelja, predsjednik Republike, to zna o čemu se radi, svi znamo, i što najgore znati vi koji se time bavite, taj problem stoji nerešen.
Evo ovako da vam kažem, prvo, što ste pitali da li su tu ljudi znali, neki jesu, neki nisu, oni su koristili tu vodu. O uticaju arsena na zdravlje postoje podaci, opsežni podaci u literaturi, i mogu da vam kažem koji su to uticaji.
Da, to su toksični efekti.
Da, utiče, mogu prvo da vam kažem nešto o prisustvu arsena, da ga ima svuda, znači ne samo u vodi, ima ga i u hrani, unosimo ga i kroz hranu.
Ali naprimer, je daleko ispod 10 mikrograma.
Da, recimo kroz mleko i mlečne proizvode otprilike oko 3,8 miligrama po kilogramu. U mesu živine oko 24,3, u ribama i školjkama ima daleko više.
I to se smatra dozvoljenim, jel te?
Da, u pekarskim proizvodima recimo 24,5 i tako dalje. Onda, recimo, arsen se unosi kroz vazduh udisanjem oko 1 mikrogram arsena na dan.
Ali to je svuda, to ne je samo u Zrenjaninu i Jelenjiru i svuda.
Kroz vodu na piće, ako sadrži manje od 50 mikrograma arsena po litru, to je američki standard bio, kroz hranu od 12 do 14 mikrograma arsena na dan. Recimo i to da se arsen najviše nagomilava u pojedinim organima ljudskim, recimo u aorti do 551 nanograma po gramu, nanogrami, to su znači milijarditi delovi grama, u nadbubrežnoj žlezi 327, u mozgu 76,3, u bubrezima 12,9, u jetri 129 i tako dalje. Koje su moguće posljedice po zdravlje? Arsen utiče na reproduktivnu sposobnost, znači on je toksičan, kaže se reproduktivno toksičan, embriotoksičan, genotoksičan, kancerogen za pluća, kožu, jetru, slezinu i za reproduktivni sistem. Utiče na kardiovaskularni i cerebrovaskularni sistem. Videli ste da se najviše u aorti nagomilava. Na nervni sistem, na kožu i na imunni sistem.
Čekajte, to je skoro zastrašujuće.
Evo procena rizika od oboljenja od raka, data za Sjedinjene Američke Države. Recimo, duvanski dim i kod pasivnih pušača iznosi 4 na 1000.
U redu.
Moguća 4 obolela na 1000. Arsen u vodi za piće, ako ga ima 2,5 mikrograma po litru, što je 4 puta manje od dozvoljenog prema pravilniku, 1 prema 1000.
Počekajte, to nije malo.
Da, a ako ga ima 50 mikrograma po litru, što je doskorašnji bio dozvoljeni unos kroz vodu u SAD, onda je taj rizik 21 na 1000.
Pa to je vrlo jednostavno, ako se pomnoži 20 puta po 1000, to je
otprilike taj rizik oboljevanja usled unošenja arsena.
I to se zna.
To su podaci iz literature.
To znaju i vodeći ljudi u opštinama u kojima je takva situacija.
Pa ne znam da li oni znaju baš to, ali...
Ali pa dobro, znaju u Batutu i znaju sigurno u ministarstvu.
E sad, Batut nije zadužen za rešavanje tog problema. Batut je više zadužen za praćenje stanja na terenu.
Dobro.
Za prikupljanje podataka, za sređivanje tih podataka i za iznošenje opštih zaključaka na osnovu dobijenih rezultata.
A ko je zadužen za rešenje tog problema?
Pa za rešenje tog problema bi bili zaduženi prvo lokalni vodovodi koji proizvode takvu vodu. Ukoliko oni ne mogu da reše, onda moraju da se obraćaju višim instancama, ministarstvu odgovarajućem, ministarstvo vladi, da bi se stvorili uslovi da se taj problem reši.
Po vašem znanju, saznanju i što kažu, jesu se oni ikad obraćali tim instancama, na primjer?
Pa to ne bih mogao da vam kažem. Pa, nisam,
da li je moguće da sad to ne znaju u ministarstvu i u vladi to?
Ja pretpostavljam da znaju, jer se o tome toliko piše.
To bi bilo nevjerovatno da ne znaju. Pa da, taj region nije tako mali, Zrenjanin je ogroman grad.
O tome se toliko piše da verovatno znaju. Ali kažem vam, zar vama ne izgleda čudno da nigde nema ministarstva za nauku u celom tom poslu?
Meni izgleda čudno, ali nisam u poziciji da rešim taj problem. Nemam vremena, prvo da vam kažem, da se time bavim.
Ne, nego ako hoćete da rešite problem, onda ga rešavate preko ljudi koji su kompetentni da to urade.
Pa dobro, koji su ti ljudi? Je to vaš institut kompetentan?
Pa mogu da kažem delom da je i naš institut.
Pa dobro, ste probali da rešite taj problem.
Mi smo probali da rešimo taj problem i imali
šta je
smo,
bilo onda?
Imali smo uspešno rešenje u Elemiru. Mogu da vam pokažem i te podatke o našem rešenju. Ovo su podaci za Elemir. Tamo je bila povećana koncentracija gvožđa 2, i gvožđa 3, mangana, arsena, oko 160 mikrograma po litru, dozvoljeno je 10, i utrošak kalijum permanganata, što je mera za sadržaj ukupne organske materije, je bio izuzetno veliki, čak 153. To znači da ima izuzetno mnogo organske materije.
To skoro da nije voda za piće.
Da, po našem pravilniku ta voda ne može da se koristi za piće. I mogu da vam kažem da smo mi napravili jedno manje pilot postrojenje u tom elemirskom vodovodu. I da su naši...
A kad se to dešavalo, izvinite što, da vidimo malo vremenski taj tok, kad ste vi napravili to
postrojenje? To se dešavalo pre 15. godina.
Znači, da. Problem i dalje postoji.
Da, i tada je postojao problem.
Dobro, on je načet pre 15 godina i bilo bi sada...
Ne, on je načet i ranije, ja mislim nešto. Ja sam imao prilike da u Zrenjaninu vidim, u vodovodu Zrenjanin vidim pilot postrojenja ili polupogonska postrojenja različitih firmi koje su pokušavale da rešavaju taj problem i nisu ga rešile. Evo da vam kažem kako izgleda. Mi smo, recimo, arsen skinuli sa 166 na 3,9.
Pa to je ispod ovo
ispod, koje... To je tri puta ispod granice dozvoljene. Onda, recimo, ukupno gvožđe sa 0,53 na 0,03, što je ispod granice, 10 puta ispod granice dozvoljene. I, recimo, utrošak permanganata smo skinuli na svega 2. Znači, voda je bila potpuno oslobođena organske materije.
Izvite, samo bilo bi zanimljivo za sve nas koji slušamo ovo što vi govorite, a kako ste vi to uspeli da rešite?
Vidite, tu postoje u principu nekoliko načina za uklanjanje arsena iz vode za piće. To je prvo koagulacija i filtracija, znači stvore se uslovi da se stvori neki, da kažemo, lepršav talog koji plovi po vodi i koji na sebe skuplja sve te nečistoće i taloži.
Uključujući i arsen.
Da, uključujući i arsen. Arsen pre toga mora da se oksiduje od trovalentnog do petovalentnog i onda se takav arsen može da taloži. Drugi način...
Je to rađeno kod vas na institutu, u laboratoriji, da, kao jedan model koji ste kasnije dobro?
Da, to je rađeno u laboratoriji i mi smo napravili to pilot postrojenje koje je uspešno testirano u Elemiru. Drugi principijelan način, to su i ono izmjenjivačke smole. Postoje te takozvane i ono izmjenjivačke smole, kao što im ime kaže, mogu da izmenjuju jedan ion drugim. Pa recimo, arsen treba prevesti u odgovarajući ionski oblik i onda on može da se zakači za tu smolu, da ostane...
Jeste ga naelektrisali u stvari?
Da, da, kao ion arsen. Da. Mi nismo koristili ono izmjenjivačke smole. Onda postoji treći način, to je aktivirani aluminijum oksid, koji se aktivira tako da mu se površina učini aktivnom, da ne ulazim sad u previše detalja.
Dobro, ali činjenica je da ste vi to pre svega u vašem institutu u Beogradu napravili i jeste vi to demonstrirali tamo gde treba i kome treba?
Da, da, mi smo to demonstrirali.
Odlično, ja bih volio da nam to malo kasnije kažete, sad ćemo napraviti jednu malu pauzu, molim vas.
So one free lunch. How can I eat it when the man is next to me now? He grabbed the load, he beat me. He beat me to the punch. Well, that's the price. But I'll order again. There's no need to explain. I just need somewhere to dump all my negativity. But baby, remember, you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say.
Ecco.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je sa nama dr. Branislav Simonović, koji je ekspert za fizičku hemiju, a naročito za kvalitet vode. Dr. Simonović, iz ovoga što ste rekli meni, a nadam se i slušajcima jasno, da ste vi napravili instalaciju za prečišćavanje te vode iz regiona Zrenjanin-Elemir pre 15 godina i da ste uspeli da smanjite koncentraciju arsena na trećinu od postojeće. Ili sam...
Ne na trećinu, na 3, nešto.
Pa to je od...
Od 160.
A šta, pa to je 10 puta još.
Ne,
30,
to je 50 puta. Više od 50 puta smo uspeli da smanjimo.
Dobro. I šta se dogodilo posle tog uspeha? Gde je ta instalacija?
Tu instalaciju smo morali da sklonimo, jer je posle, recimo, mesec, dva, tamo došla neka komisija i rekla je da mi moramo da uklonimo tu svoju instalaciju i mi smo ju uklonili. I od tad niti nas je neko zvao, niti konsultovao oko rešavanja toga.
Pa čekaj, zašto ste morali? On bila radioaktivna, šta je bilo?
Ne, nije bilo, nema tu nikakve radioaktivnosti.
Pa šta, to će da eksplodira. Kako ste morali da sklonite sada?
Da, morali smo da sklonimo jer je neka njihova komisija izašla koja je rekla da oni rešavaju problem to u Zrenjaninu i kad se taj problem reši, taj problem će se rešenje će se preneti i u Elemu.
To mora da nije estetski izgledalo kako treba.
Ne, to je izgledalo baš pristojno. Bilo je automatizovano i mi smo radili analize, analize su radili i u Zrenjanskom vodovodu, a radili su i u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Zrenjaninu i rezultati su se složili. Ovo što sam vam rekao, to je bilo to. Znači, ti ključni parametri kvaliteta vode, u ovom slučaju arsen, sadržaj organske materije, sadržaj gvožđa i mangana, su dovedeni u granice, odnosno ispod granica dozvoljenih u našem pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Mogu da vam kažem da smo mi i posle toga učestvovali na jednom tenderu koji je raspisao pokrajinski sekretarijat za zdravlje ili za zaštitu životne sredine, ne sećam se tačno, za rešavanje problema uklanjanja arsena iz manjih seoskih vodovoda i da smo na tom tenderu bili jedini prihvaćeni. Međutim, neko se je žalio na tu odluku i taj tender je poništen. Tako da ni od toga nije
bilo. Pa dobro, ništa. Taj koji se žalio, je li on donao svoju instalaciju?
Ne, ne znamo. Pa evo,
on
vidite,
je ovako,
da očigledno,
kao Kalimero, da, on se žalio. I
vidite da je doneo, negde bi taj problem bio rešen. Međutim, kao što vidite, i dan danas nije.
Pa to je, ja prodam, kajem, to je za mene enigma. Ja još uvijek ne mogu da se snađem. Vi ste rešili problem, napravili ste instalaciju, odneli instalaciju,
da,
koja je funkcionisala, pokazali, evo, ovo je voda prečišćena, ovo nije, izmerite, uporedite. I onda je neko došao i rekao, vadi to i nosi napolje.
Da, zato što je taj neko poslao, ponudio sopstveno pilot postrojenje za nekih 400.000 evra.
E, pa dobro, pa to niste rekli odmah sad.
Pa dobro.
Sad dobro, sad razumijem, pa čekajte, kako je to postrojenje vaško kao neka igračka,
da,
tu nekoliko desetina hiljada evra, a ovo je 400.000.
Ne, pa naše nije bilo ni nekoliko desetina, naše je bilo oko 1.000 evra, 1.000 i...
Pa dobro, kako ste vi reagovali tako? Pa to je tako neverovatna priča, ja prosto...
Pa kako smo mogli, kako biste...
Pa čekajte, vi ste predstavnik jednog instituta, da, najvećeg, najbolje koji mi imamo, pa kako se to... Vi napravite, oni kažu što ne valje.
Pa da. I šta vi možete da uradite?
Dobro. Ajde sad.
Da se žalite da upravi vodovoda i kanalizacije.
Pa dobro, neće ništa. Pa jeste se makar naljutili?
Ne, nismo. Mi imamo rešenje, ponudili smo rešenje. Hoćeš, nećeš.
Pa dobro, ajde, u redu. Jer ta voda je ista sada kao pre 50 godina?
Pa isto.
Pa kako,
manje,
kako
više
to
isto
sad?
Manje više ista, ovaj, jer to su duboka izvorišta, ako se ja dobro sećam, to je sa nekih 80 metara dubine, ovaj, se voda vadi. Znači nije to neko površinsko zagađenje. Da
kažem. A to je u stvari iz zemljišta to kvaliteta.
Da, to je sastav.
A recite, profesore, recimo, da li je preskupa varijanta da se otputuje u neku od zemalja koji imaju sličan problem i koji su ga rešili, da se uđe unutra i da se pita da li oni imaju na prodaju nešto slično, da se to kupi, da se donese u Zrenjanin. Jer bi to možda... Kako bi vi propratili taj akt?
Pa znate šta, ovaj, ne kako bih ja, tu je bitno kako bi stanovništvo propratilo.
Čekajte, ako oni donesu nešto što radi, ako ga postave
tu... Ako rešava problem, sigurno će svi...
Pa što ne urade tako onda?
Pa ne znam, nisam ja taj koji donosi...
Pa znam, ali bavite se time.
Da, ja sam vam rekao da su oni uključili nauku, srpsku nauku u to, i da se ministarstvo naše angažovalo oko rešavanja tog problema, taj problem je sigurno do sada bio rešen. Zašto se to ne radi, ne možete mene da pitate niti da očekujete da vam ja dam takav odgovor.
Znači... Ne, znate kako, to je jedno logičko,
pa da, ovaj, logičko pitanje.
Sada ali... postavim taj problem nakon neko logičko ravno da vidimo zašto se to ne uradi.
Vi ali ste zar doneli... vi mislite da se kod nas sve što radi, radi s logikom?
Pa znate šta, mi onda skrećemo na jedan teren koji je za mene neprohodan i ne snalazim se na njemu. Ali sad smo na jednom terenu gde je, bar sa vaše strane, bila uključena jedina struka, vi i vaši saradnici.
Da.
U stvari jedan vrlo jak institut.
Da.
I ja sam video, ako ako to...
Videli ste...
Ja sam video kod vas na institutu ga sam išao da vas molim da dođete ovdje. Vi ste mi pokazali tri flaše.
Da, kako
je izgleda. U kojoj je jedna bila pre...
Prečišćavanja.
Bistra voda, druga je bila žučkasta, treća je bila...
I talo koji smo
izgledali. Talo koji ste, to je.
To je uglavnom organska materija. Sadržaj organske materije.
Pa dobro, možda bi mogli to nekako da te flaše pošaljemo poštom gde treba da to vide i da on kaže,
videli
evo.
Su sve to.
Pa kako i ništa sad?
Ništa. Nekome nije odgovaralo da se taj problem na takav način reši. U to vreme su se umešali neki političari koji su hteli rešenje od stotinak miliona evra ili dolara. Tu se rodila ideja da se gradi veliki vodovod u Kovinu, pa da se iz Kovina cevima transportuje voda do Zrenjine i Kikinde. I taj projekat je bio vredan oko stotinak miliona dolara ili evra.
Dakle, nije realizovan zbog cene ili zbog nečeg drugog?
Pa,
da li uopšte on
mogu sad
da li je to bilo
kažem,
smisleno?
Je bilo
da.
I promjena ekipa ovih garnitura, vladajućih
da.
I šta ja znam i kako ko dođe, on ima neke svoje ideje ili neke svoje ljude koji će to da rade. Znači, osnovna stvar u rešavanju tog problema vode za piće u Zrenjaninu i uopšte u Banatu jeste uključivanje nauke. Kažem vam da sam ja od 2009. pa 2015. pa 2017. kad god su bili razgovori o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja, predlagao da jedna od strateških tema u strategiji bude rešavanje problema vode za piće u Srbiji. Jer je u to vreme 50%, sada nešto, možda nešto manji procenat, vodovoda ima higijenski neispravnu vodu za piće, bilo bakteriološki, bilo hemijski. I da rešavanje tog problema zahteva uključivanje nauke.
Dobro, ali to su principi, ali u praksi to sve izgleda drugačije.
Da.
Što je meni u neku ruku to je razumljivo, zato što čim je tu upletena i organizacija druga, politička ili ovamo namo, verska ili kako, onda to sve ne ide glatko. Mi znamo da je Zrenjanin, odnosno taj region o kome vi govorite, u jednom od najrazvijenijih regiona u našoj zemlji. Kako god gledali organizacijno-finansijski, tradicionalno. I onda kada sve to znamo i kada sada pokušamo da to uklopimo u ono što ste vi rekli, onda shvatimo da je situacija apsurdna i da tolike decenije ljudi piju vodu koja je po nekim standardima neupotrebljiva ili prevazilaze taj problem tako što odu i kupe flaširanu
vodu. Da.
E sada, kada smo već kod te flaširane vode, ovo je prilika da vi nama kažete, ako naravno želite i ako ste upoznati s tim, da li je ta flaširana voda podvrgnuta nekim analizama, recimo kod vas na institutu, i da li ona i zašto nema, pošto znam da nema, ne da li ima neka obeležja koja bi govorila da ona nije prikladna za piće ukoliko postoji neka određena zdravstvena situacija, na primjer da on ima više natrijuma ili kalijuma, da li ima nekih drugih materija. I sigurno znate taj
da,
problem
vidite,
i to je interesantno da nam kažete.
Vidite, sve vode za piće flaširane se kontrolišu i one moraju da imaju odgovarajući atest od ovlašćenih i akreditovanih instituta. To su najčešće instituti za javno zdravlje i vi na svakoj od tih flaša imate odobreno rešenjem broj taj na osnovu analize tog i tog instituta.
Dobro.
Za javno zdravlje. Što se toga tiče, te vode su sigurno higijenski ispravne.
To ne sumnjam.
Ali to ne znači da sve te vode flaširane koje se kupuju moraju da zadovolje standard pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. zato što se te vode ne koriste svakodnevno i u tim količinama. Neke od tih voda se preporučuju za odgovarajuće bolesti. One mogu da deluju pozitivno na ovo ili ono oboljenje, preventivno da deluju. Tako da imate i tu klasifikaciju tih mineralnih voda na tvrde, srednje Dobro. I meke vode. Ove izuzetno tvrde vode, one sadrže veliku koncentraciju tih kalcijuma i magnezijuma koji daju tvrdoću vodi. Mogu da sadrže veliku koncentraciju natrijuma, neke od tih voda. I one nisu preporučljive za sve ljude, posebno ne u većim količinama. Za ljude vode koje sadrže visoke koncentracije natrijuma nisu preporučljive za ljude koji pate od visokog krvnog pritiska. Jer
to je ono što sam čekao da mi kažete.
Jer taj natrijum u vodi za piće deluje na povišenje krvnog pritiska zato što natrijum u principu vezuje vodu.
Tako je.
Ali to ne znači da su te vode neispravne. Ako biste vi unosili velike količine takvih izuzetno tvrdih voda i pili samo njih, možete da imate posledice.
Ima zdravlje. Ljudi u gradovima koji piju isključivo flaširanu vodu.
Da, ali ne te gazirane sa visokim sadržajem natrijuma, kalcijuma, magnezijuma. Tu mogu da se jave posljedice i po bubrege, stvaranje kamena u bubregu. Mogu da se jave posljedice kod povišenog krvnog pritiska. Znači, moj savjet bi bio, ako bih ja uopšte...
Naravno, očekuje se vaš savjet u ovom studiju.
Da je najbolje da se koriste različite mineralne vode. Da se čovek ne pretplaćuje na jednu, bilo koje marke da je. Znači, sad neću da pominjem
imena. Ne treba, to je već toliko pominjeno na televiziji da ne morate vi da pominjete.
Ali da je najbolje da koristite različite vode, da se ne vezujete samo za jednu vodu.
Ali bi bilo najbolje da postoji upozorenje, da postoji uz bocu koja se prodaje, mali dodatak koji bi glasio ovako, ne preporučuje se za bolesnike sa povišenim krvnim pritiskom. Jer, pazite da vam kažem, kada vi uzmete bocu te vode, da ne pominjemo koja je voda u pitanju, i kada okrenete pozadi i vidite hemijsku analizu, to za vas ima smisla jer nešto znači. Međutim, za mene, za nekog drugog, trećeg, četvrtog, koji pogledamo to neke brojke, neki natriumi, kaliumi, fosfori, magnezijumi, znači ništa. Možete da napišete isto kao što i na nekim lešnim proizvodima. A vidite da postoje situacije kao što ova o kojoj govorimo u Zrenjaninu, da su ljudi prinuđeni, oni koji misle o svom zdravlju i koji su u situaciji da vodu koju imaju ispod sebe u zemlji, u svom vodovodu koju dobijaju česme
ne mogu da koriste,
ne mogu, nego kupuju tu flaširanu vodu koja, kao što vi kažete malo pre, ne mora da bude baš prikladna za sva zdravstvena stanja. I onda smo došli do jednog vrzinog kola i ja bih hteo sada vas da zapitam nešto, ali da, ako bi moglo, nekako da ne izbegnete taj odgovor, obećavati da to neće biti neki teško pitanje. Teo sam da vas pitam, pa dobro, ćete vi nešto sada preduzeti, pošto ste vi ekspert za to, da se taj problem vode u Zrenjaninu reši? Pa vi imate ime i prezime u naučnim krugovima, imate u javnosti našoj. Kako je to moguće? A slušajte, pa to je sramota.
Pa jeste, ja vam kažem da sam ja pisao ministarstvu i tražio to i u javnoj raspravi pominjao to. I niko to nije uzeo za ozbiljno. Niti se ministarstvo na bilo koji način uključuje u rešavanje tog problema.
Pa dajte mi incidenciju kancera i podatke o kancerogenom efektu arsena, pa će im se verovatno probuditi savjet. Pa čekajte to.
Pa to su, sve su to podaci. Ovo što vam ja sada, ovo što sam govorio, iznosio podatke, nisu to moji podaci ili naši. To se zna, to su podaci
literature.
Znači, kad nešto ne znate, vi idete da pitate nekoga koji zna.
To je, ja mislim da je ta rečenica ključna i mislim da neko ko je slušao ovu emisiju će tu rečenicu imati u vidu ako budu situacije da donosim odluke. Ja bih vama hteo da se zahvalim što ste došli i odvojili vreme. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, a nju su realizovali gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik, gospođa Sonja Sibinovski kao ton majstor i Mlada Milošević koji je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Đorđević, zajedno sa našim današnjim gostom. Mi vam želimo prijatan dan i preporučujemo da ostanete na ovoj talasnoj dužini jer je ovo najbolje mesto za slušanje.
Say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now say you love me. Well, just